Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Masih dalam Kaleidoskop 2022, kami awali dengan peristiwa pada bulan Juli. Pada 1 Juli, Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan dan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab Abdullah bin Tauq Al-Mahri di Abu Dhabi menandatangani persetujuan kemitraan komprehensif Indonesia Uni Emirat Arab. Penandatanganan persetujuan kemitraan ini menjadi momentum bersejarah karena ini kali pertama Indonesia punya perjanjian dagang dengan negara di kawasan Teluk yang menjadi hub untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional seperti kawasan Teluk, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Pada 7 Juli, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss membahas isu ketahanan pangan dan energi dalam pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Nusa Dua, Bali. Terkait kerjasama bilateral, kedua menteri berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang energi terbarukan. Inggris menyatakan kesiapannya mendukung Indonesia dalam pengembangan energi angin dan solar. Pada tanggal 8, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan G20 harus jadi solusi berbagai tantangan global. Menteri Retno saat membuka pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Nusa Dua, Bali menyebutkan masalah yang dihadapi dunia saat ini, antara lain krisis pangan dan energi yang dipicu perang di Ukraina, serta pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Pada tanggal 28 Juli, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan Murugan. Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia mulai 1 Agustus 2022.
Kita beralih ke bulan Agustus. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar International Wellness Tourism Conference and Festival 2022 dalam rangka mempromosikan wisata kesehatan di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, perhelatan yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 5 hingga 7 Agustus 2022 tersebut menjadi ruang kreatif untuk memamerkan produk kesehatan Indonesia. Pada 29 Agustus, Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore sepakat untuk menginisiasi kerjasama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dan Singapura. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio di Jakarta mengatakan, kerjasama ini akan diluncurkan pada semester 2 2023. Kerjasama ini diharapkan dapat memfasilitasi pengguna dalam melakukan pembayaran retail secara instan, aman, dan efisien dengan menindai kode Quick Response Indonesian Standard atau QRIS yang ditampilkan oleh merchants.
Kita beralih ke bulan September. Pada 5 September, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Marcos memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan perdana sebagai Presiden Filipina. Presiden Joko Widodo dan Presiden Marcos Junior menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. Pada tanggal 7 sampai 9 September 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengadakan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suhaso Monoarfa menyebut, pertemuan ini menegaskan komitmen dan relevansi G20 sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ini bertujuan mempersempit ketimpangan pembangunan serta mengentaskan kemiskinan global serta mencapai pertumbuhan pembangunan berkelanjutan melalui blended finance. Pada 12 dan 13 September, Indonesia menyelenggarakan pertemuan G20 Bidang Kebudayaan Tingkat Pejabat Senior dan Menteri di Magelang, Jawa Tengah. Hasil pertemuan ini mengajak negara-negara G20 untuk bergotong royong memulihkan sektor budaya yang terdampak oleh pandemi. Di samping itu, pertemuan ini menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam pernyataan persnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Magelang mengatakan, komitmen tersebut berhasil dituangkan dalam Chair Summary atau ringkasan pimpinan sidang.
Beralih ke bulan Oktober. Pada tanggal 1 Oktober 2022, terjadi insiden desak-desakan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kejadian ini menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema dari Persebaya Surabaya. Peristiwa ini menyebabkan 135 orang tewas dan 583 orang lainnya cedera. Pada tanggal 6, vaksin COVID-19 Indovac, produksi PT Bio Farma Persero Holding Badan Usaha Milik Negara Indonesia, telah mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Vaksin ini akan diekspor ke berbagai negara. Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, memastikan seluruh proses dan rantai produksi vaksin Indovac, mulai bahan baku dan prosesnya sampai dengan produk jadi, telah memenuhi persyaratan produk halal. Sementara itu, data mutu, potensi, proses produksi zat aktif, produk jadi, dan stabilitas juga telah sesuai dengan kebijakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi salah satu keunggulan Indovac di pasar global setelah mendapatkan emergency use listing dari Badan Kesehatan Dunia. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia 2022 di Tangerang, Banten pada 17 hingga 18 Oktober 2022. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Indonesia Umar Hadi dalam konferensi pers menjelaskan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutannya melalui pesan video mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat memperbesar ekspor di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Pada 18 Oktober, sebagai tindak lanjut dari tragedi Kanjuruhan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Infantino menyebut FIFA siap mendukung sepak bola Indonesia sebagai olahraga paling populer di tanah air. FIFA mendukung olahraga ini menjadi kebanggaan rakyat dan menjadi salah satu pilar yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Pada 24 Oktober, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Shaye di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Kita beralih ke bulan November. Pada tanggal 13, secara simbolis Presiden Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda Indonesia menjadi Ketua ASEAN. Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Dan Presiden Joko Widodo mengatakan keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Pada 15 November, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan KTT G20 di The Apurva Kempinski, Bali. Dalam sambutannya, Presiden menyebut kondisi dunia yang sedang mengalami tantangan luar biasa, mulai dari krisis pandemi COVID-19 yang belum usai, rivalitas yang semakin tajam, dan juga perang. Presiden Joko Widodo juga menekankan seluruh negara G20 memiliki tanggung jawab bukan hanya bagi warga negara masing-masing, namun juga kepada masyarakat seluruh dunia.
Being responsible means respecting international law.
Bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB secara konsisten. Bertanggung jawab berarti menciptakan situasi win-win, bukan zero-sum. Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian, kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lagi.
We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another cold war.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapan agar G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di akhir sambutannya, Presiden mengajak seluruh negara anggota G20 bekerjasama untuk dunia pulih bersama dan pulih lebih kuat. Pada 16 November, Presiden Joko Widodo secara resmi menutup KTT G20 yang digelar di Bali selama 2 hari, tanggal 15 dan 16 November. Presiden mengatakan sebagai presidensi G20, Indonesia mengupayakan berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul. Presiden bersyukur G20 Indonesia telah menghasilkan sebuah dokumen berupa deklarasi para pemimpin G20 Bali.
Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan.
Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Menurut Presiden, proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat.
Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh working groups dan engagement groups yang telah berdedikasi tinggi menyumbangkan pemikiran serta kontribusi terhadap presidensi G20 di Indonesia. Pada 18 November, Presiden Joko Widodo menyuruhkan kepada para pemimpin negara kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC agar memperoleh kerjasama konkret di tengah deretan krisis global yang dihadapi. Konferensi tingkat tinggi tahunan para pemimpin APEC berlangsung 2 hari, 18 dan 19 November di Bangkok, dengan fokus pada penanganan harga pangan dan harga energi yang melonjak akibat perang Rusia-Ukraina. Para pemimpin APEC juga membahas upaya untuk mewujudkan pertumbuhan kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Peluncuran rudal balistik antar benua oleh Korea Utara yang jatuh di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang juga menarik perhatian anggota KTT APEC Forum yang mempunyai 21 anggota termasuk Indonesia. 20 November, kejuaraan Piala Dunia 2022 Qatar resmi dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Al Bayt Al Khor. Acara pembukaan dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino. 32 negara bertanding dalam kejuaraan ini. Pertandingan Piala Dunia 2022 dibagi 6 zona, yaitu Asia, Afrika, Amerika dan Karibia, Amerika Selatan, Eropa, dan Oseania. Namun, negara-negara dari zona Oseania harus mengundurkan diri karena pandemi COVID-19 dan larangan bepergian antar negara. Pada 24 November, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Expo Halal Organisasi Kerjasama Islam ke-9 dan Konferensi Tingkat Tinggi Halal ke Dunia ke-8 di Istanbul, Turki secara virtual. Menteri Airlangga mengatakan, usaha UMKM dan kawasan strategis ekonomi berperan signifikan mewujudkan visi Indonesia menjadi Global Halal Hub pada 2024. Masih di tanggal yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan vaksin Indovac produksi PT Bio Farma Persero menjadi bukti Indonesia mampu mandiri di sektor kesehatan nasional. Dengan vaksin sendiri, Indonesia dapat menekan ketergantungan impor vaksin, bahkan menghentikannya, karena sudah mampu produksi sendiri. Indovac merupakan hasil kerjasama antara holding Badan Usaha Milik Negara Farmasi dengan Baylor College of Medicine Amerika Serikat.
Kita beralih ke bulan Desember 2022. Presiden Joko Widodo menekankan Indonesia terus meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Presiden Joko Widodo dalam akun Instagram @jokowi pada tanggal 3 Desember menyebutkan Indonesia telah memiliki Komisi Nasional Disabilitas dan juga menerbitkan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mengandung semangat untuk terus meningkatkan kesejahteraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Indonesia kembali menggelar Archipelagic and Island States AIS Forum di Nusa Dua, Badung, Bali pada 5 dan 6 Desember 2022. Pelaksana tugas Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Sora Lokita menjelaskan, pada forum AIS, negara-negara berkomitmen membentuk kerjasama konkret pada isu-isu yang menjadi perhatian negara pulau dan kepulauan, yaitu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, ekonomi berbasis laut atau blue economy, sampah plastik di laut, dan tata kelola laut yang baik. AIS Forum merupakan platform kerjasama konkret yang dibentuk untuk mewadahi 47 negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. Pada tanggal 5 hingga 8 Desember 2022, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati melakukan survei untuk tracing jejak pepatahan dan pengukuran retakan di lokasi yang diperkirakan sebagai epicenter gempa bumi Cianjur. Dwi Korita Karnawati menyebutkan, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi pada 21 November lalu pukul 13 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dipicu pergeseran sesar baru yang dinamakan patahan Cugenang. Patahan tersebut membentang sepanjang 9 km melintasi 9 desa di 2 kecamatan. Pada 8 Desember, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi secara resmi membuka Bali Democracy Forum BDF ke-15 di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Menteri Retno menyebutkan, Bali Democracy Forum ke-15 mengambil tema Democracy in a Changing World, Leadership and Solidarity. Sejumlah lembaga internasional melaporkan demokrasi yang menurun dan stagnan. Menurut Menteri Retno, tema ini relevan dengan situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan demokrasi.
Dan guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah leadership. Leadership kolektif, leadership. Dan juga solidarity dunia yang kuat dan efektif. Presidensi Indonesia di G20 menunjukkan bahwa leadership dan solidarity yang sangat kuat memang sedang diperlukan oleh dunia saat ini. Nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas dan dialog menjadi pegangan Indonesia di dalam menjalankan presidensi G20 sehingga hasilnya baik di tengah tingginya pesimisme pada saat itu.
Pada penutupan BDF ke-15 siang hari tanggal 8 Desember, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, proses BDF telah memberikan kontribusi positif, khususnya dalam memastikan terlaksananya demokrasi. BDF telah menempatkan dirinya sebagai forum utama untuk membahas dan bertukar pengalaman dalam mempromosikan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Bali Democracy Forum ke-15 dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional. Masih di tanggal yang sama, setelah penutupan BDF ke-15, Indonesia dan Qatar memimpin bersama pertemuan International Conference on Afghan Women's Education atau Konferensi Internasional tentang Pendidikan Wanita Afghanistan yang digelar di Nusa Dua, Bali. Pertemuan menghasilkan dokumen deklarasi bersama yang disebut Bali Message. Dalam dokumen itu, seluruh peserta sepakat melakukan upaya serius dan aksi konkret untuk memperluas kesempatan dan akses bagi perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan mendapatkan manfaat dari pendidikan formal di semua tingkat dan berbagai metode pembelajaran. Pada tanggal 12 Desember, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan, wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk datang ke Indonesia setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, ia menjelaskan, wisatawan asing tidak akan dijerat dengan pasal kohabitasi karena pasal kohabitasi bersifat delik aduan yang absolut.
Wisatawan tidak akan bisa dijerat dengan pasal ini. Mengapa? Ketika mereka ya sepasang datang berlibur ke Indonesia, ya mereka tidak terikat perkawinan yang sah. Yang harus mengadukan itu hanya cuma dua kemungkinan. Anak-anak mereka atau orang tua mereka yang notabene tidak berada di Indonesia, sedang berada di luar negeri sana. Jadi itu kekhawatiran yang berlebihan. Yang sebetulnya tidak paham terhadap kandungan di dalam pasal tentang kohabitasi.
Pada tanggal 13 Desember, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia resmi mengesahkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berharap Laksamana TNI Yudo Margono mampu membawa kinerja institusi TNI semakin baik dalam memperkuat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 14 Desember, Presiden Joko Widodo mengatakan, jika negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa ingin membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri konferensi tingkat tinggi peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Brussel, Belgia.
Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours.
Masih di tanggal 14, di sela-sela rangkaian KTT peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa di Brussel, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda, Perdana Menteri Ceko, dan juga Perdana Menteri Swedia. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo menyoroti kebijakan Uni Eropa dan diskriminatif dan menghambat ekspor komoditas Indonesia. Gempa kembali mengguncang Indonesia setelah terjadi di beberapa daerah pada tanggal 17 Desember. Pukul 4.50 waktu Indonesia Barat, gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang Sumer, Banten. Titik epicentrum berada di 6.23 lintang selatan dan 105.08 bujur timur atau 73 km barat laut Sumur pada kedalaman 10 km. Pendengar, sekian Kaleidoskop tahun 2022.
Pendengar, Kalimas sebuah sungai yang terletak di jantung kota Surabaya, Jawa Timur. Sungai itu terlihat makin cantik dengan suasana romantisnya. Pinggiran sungai ditata rapi oleh pemerintah kota Surabaya. Bagi Anda yang berkunjung ke Surabaya, belum lengkap rasanya jika belum mencoba eksotisme wisata air Kalimas. Konsep wisata yang ditawarkan terbilang menarik karena memadukan konsep destinasi wisata kuliner, edukasi, belanja, dan sejarah yang bisa Anda nikmati dengan menyusuri Sungai Kalimas. Pendengar, selain menawarkan konsep wisata air, pemerintah kota Surabaya juga melengkapi Sungai Kalimas dengan sejumlah hiburan yang bisa dinikmati. Mulai dari musik, saksofon, berbelanja usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Pasar Apung, hingga pertunjukan live musik di atas perahu. Menariknya lagi, di sepanjang rute perjalanan wisata, Pemkot mempercantik dengan cat dan lampion warna-warni. Konsep wisatanya pun menghadirkan suasana seperti di Singapura hingga jelajah kanal mirip Venesia, Italia. Pendengar, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi wisata air Kalimas, Anda dapat dengan mudah memesan tiketnya melalui online di laman tiketwisata.surabaya.go.id. Di sana Anda bisa menentukan hari dan jam kunjungan wisata. Apabila tiket sudah dipesan melalui online, untuk selanjutnya ditukarkan di dermaga pada rute wisata yang dipilih. Wisata Perahu Kalimas dibuka mulai pukul 15 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan khusus di hari weekend, wisata dibuka mulai pagi hingga malam. Ada dua paket rute yang ditawarkan, paket rute panjang dan paket rute pendek. Pada paket rute panjang yakni Mount Castle, Siola pulang pergi dengan harga tiket Rp10.000. Sudah termasuk masuk ke Monumen Kapal Selam atau Mount Castle, sekaligus mampir ke Museum Pendidikan. Juga melewati air mancur Patung Surabaya dan Taman Skate, NBMX hingga Pasar Apung. Sedangkan pada rute pendek dengan harga tiket Rp4.000 dari Taman Prestasi ke Museum Pendidikan pulang pergi, penumpang akan melintasi Pasar Apung. Pada paket ini, lokasi penukaran tiket bisa dilakukan di Dermaga Taman Prestasi mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini Pemkot menyediakan 7 armada perahu untuk mengangkut penumpang wisata air Kalimas. Setiap satu unit perahu itu mampu membawa 10 hingga 12 penumpang pada sekali jalan.
Voice of Indonesia.
Pengolahan limbah industri tahu yang kurang tepat dapat mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan. Berangkat dari hal tersebut, Civitas Akademika Institut Teknologi 10 November ITS menginisiasikan suatu inovasi guna menangani permasalahan limbah cair industri tahu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat seperti kulit sintetis. Sebagai langkah awal, inovasi ini diaplikasikan di Desa Sambiroto, Kabupaten Mojokerto, agar mampu menjawab permasalahan mengenai limbah industri tahu yang ada di daerah tersebut. Menurut Ketua Tim Indah Tri Cahyani, inovasi ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Indah dan tim menginovasikan sebuah sistem sehingga masyarakat dapat mengolah sendiri limbah cair industri tahu tersebut. Indah menjelaskan bahwa mulanya masyarakat akan meminta limbah cair industri tahu kepada pemilik pabrik sesuai takaran yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan limbah cair industri tahu, masyarakat akan mengolah limbah tersebut. Proses pengolahan dilakukan dengan merebus limbah cair industri tahu dengan ditambahkan beberapa bahan kimia tertentu. Bahan kimia yang digunakan antara lain gula, cuka, pupuk urea food grade dicampur dengan bakteri Acetobacter selenium. Lebih lanjut, Indah juga menjelaskan bahwasannya inovasi juga telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah masyarakat. Kemudahannya dapat dilihat dari detailnya takaran bahan kimia yang digunakan. Tak hanya itu, dengan dibantu Karang Taruna setempat, Indah dan tim juga melakukan pelatihan kepada masyarakat guna memperjelas alur pengolahan limbah. Produk awal dari proses perebusan limbah cair berupa nata de soya, sejenis makanan yang terbuat dari bahan limbah cair industri tahu. Untuk menjadi sebuah kulit sintetis, nata de soya perlu diolah lagi dengan cara dihilangkan kandungan airnya. Setelah dihasilkan produk mentah berupa kulit sintetis, akan dilakukan pelatihan bagi pengrajin kulit sintetis agar dapat mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan yang bernilai jual, seperti dompet dan tas.
Voice of Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Cirebon berjudul Kota Cirebon. Lagu ini menceritakan mengenai keindahan Cirebon, kota yang terletak di pesisir pantai. Cirebon terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Cirebon dijuluki sebagai kota udang. Liriknya juga menyebut alat musik tradisionalnya yakni suling dan gamelan. Lagu Kota Cirebon juga mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah. Baiklah pendengar, inilah Diana Sastra dengan Kota Cirebon.
Kota kebon kang berintang.
Voice of Indonesia.
Matahari pagi sudah mulai terasa terik saat kami memulai perjalanan menyeberangi perairan dari dermaga di daratan kota Tanjung Pinang yang bersebelahan dengan Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura. Pagi itu suasana di dermaga khusus untuk menyeberang ke Pulau Penyengat cukup ramai dengan orang-orang yang tiba serta yang menunggu antrian pompong, sarana transportasi satu-satunya untuk menyeberang ke Pulau Penyengat yang menjadi asal-muasal Gurindam 12. Untuk mempercepat perjalanan, kami pun menyewa sebuah pompong, kapal kecil dari kayu dengan mesin tempel. Pulau Penyengat terkenal sebagai tempat lahirnya Raja Ali Haji, sang pencipta karya adiluhung bernama Gurindam 12. Menurut Ketua Yayasan Kebudayaan Indra Sakti di Pulau Penyengat, Raja Malik Hamzah, Gurindam 12 ditulis Raja Ali Haji di Pulau Penyengat pada tahun 1846, berisi 12 pasal, ditulis dengan aksara Jawi atau Arab Melayu, yang berisikan nasihat dan petunjuk hidup dalam ajaran agama Islam.
Gurindam 12 itu ditulis sekitar tahun 1846 oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat yang mungkin Raja Ali Haji ingin memberikan semacam petunjuk-petunjuk bagi masyarakat Melayu bagaimana hidup yang baik sempurna dengan ajaran Islam. Dan kemudian Gurindam 12 itu boleh dikatakan adalah satu karya yang merangkumi daripada karya-karya Raja Ali Haji yang lain. Misalnya kalau kita berbicara, kita membaca satu karya Raja Ali Haji yaitu Samarat Al-Buhimah dan Mukadimah Fi Intizam, satu karya politik. Itu Gurindam 12 adalah rangkuman daripada karya-karya Raja Ali Haji yang lain.
Gurindam 12 karya Raja Ali Haji dari dulu hingga sekarang tak bisa dipisahkan dari kebudayaan orang Melayu. Dan seperti apa pelestarian sehingga para generasi muda bangsa, khususnya di ranah Melayu, dapat menghafal serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dijelaskan Bapak Raja Malik Hamzah.
Gurindam 12 itu diajarkan ya di sekolah-sekolah, kemudian kadang-kadang dipertandingkan. Kemudian ada di antaranya tradisi menulis Jawi ini, Arab Melayu itu sudah mulai kita perkenalkan lagi, kita gesa lagi sekolah-sekolah untuk memulai, meneruskan lagi tradisi tulis ini. Seperti nulis dan membaca huruf Jawi atau Arab Melayu, itu gerakan seperti itu yang kita lakukan. Kemudian kita tidak bosan-bosannya mengajak anak-anak generasi baru untuk ya mengenal benda-benda ini, benda-benda yang lama yang mungkin bagi separuh orang tidak berharga ini, ya kemudian mencintainya dan mengaksesnya dan mudah-mudahan besok bisa menjadi penulis juga seperti orang-orang Penyengat masa lalu.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Raja Malik, guru SDN 069 Tanjung Pinang Kota di Pulau Penyengat, Ibu Raja Yuli Rasidah menuturkan, Gurindam 12 sudah mulai diajarkan di tingkat sekolah dasar.
Di SD-nya saya tanamkan betul-betul, saya kembangkan, jangan sampai tinggal ini. Jangan sampai kamu lupakan tentang Gurindam 12 ini, inilah paling bagus. Karena kita harus bangga, karena kita duduk di Pulau Penyengat ini, saya bilang itu anak-anak. Nasihat, kelakuan, adabnya sehari-hari, budi bahasanya sehari, berbicara dan tutur katanya sehari-hari dengan orang tua kayak mana, dengan teman. Jangan ucapan itu harus dilandaskan dengan hati dan iman. Saya bilang kalau seandainya kita mengenal Allah tapi kita tak sholat, tak guna, saya bilang. Mengenal empat itu kan, mengenal dunia, mengenal akhirat, mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Kalau kita mengenal diri sendiri, insya Allah kita selamat. Arti-arti dia ini banyak orang tak tahu, macam cindai. Cindai itu apa, Bu Yul? Cindai itu kain. Keto itu apa, Bu Yul? Keto itu tempat pembuangan air ludah, saya bilang itu. Keto itu terbuat dari tembaga, itu zaman-zaman raja. Pembuangan itu ibaratnya kayak simbol. Jadi Raja Ali Haji itu memang hebat. Yang dia buat tentang Gurindam 12 itu semua ada makna dan artinya. Bukan dia buat sembarangan, tapi mantap. Itu kalau kita menanamkan sifat seperti Raja Ali Haji, insya Allah hidup kita akan selamat.
Simpanan yang indah-indah adalah ilmu memberi faedah. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tak ada memegang agama, sekali-kali tak ada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang pas, maka yang itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya tiada ia barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Ini Gurindam, gubahan Raja Ali Haji.
Upaya-upaya untuk mewariskan Gurindam 12 kepada generasi muda ternyata tidak terbatas bagi anak-anak sekolah dasar hingga menengah atas. Adalah Firman, seorang mahasiswa saat berziarah di makam Raja Ali Haji di Pulau Penyengat, mengatakan, di tingkat perguruan tinggi pun mereka belajar Gurindam 12.
Kebetulan kami ada mata kuliah juga, Pak, mata kuliah Tamadun. Jadi kami Tamadun juga belajar tentang ini, Pak, Gurindam 12. Jadi kayak sewaktu UTS sama UAS itu kan kami juga belajar tentang Gurindam, pantun syair Melayu. Dan itu sih lebih cocok sih, Pak, karena kan generasi muda sekarang itu lebih banyak cenderung melihat di dunia maya kan, sedangkan untuk dunia sehari itu seperti kehidupan sosial itu kan jarang. Nah, mungkin sesuatu langkah Gurindam 12 itu mungkin syairnya, Pak, yang lebih mendominan tentang bagaimana sih kehidupan sekarang ini gitu.
Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang kini terdaftar sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK di Kemenkumham Republik Indonesia, setiap pasalnya memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Seperti pasal 1, merupakan petunjuk menjalankan hubungan manusia dengan Tuhannya, dan seterusnya. Kembali, Raja Malik menuturkan kepada Voice of Indonesia.
Terdiri dari 12 pasal. Masing-masing pasal membahas berbagai permasalahan. Misalnya, pasal yang mengaitkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tidak bertiang. Kemudian ada pasal yang bagaimana hubungan antara suami dan istri, ya. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan anak janganlah lalai, boleh naik ke tengah balai. Seperti itu. Kemudian ada lagi pergaulan antara individu dengan masyarakat, dengan individu lainnya. Misalnya, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala buang perangai yang cela, hendak memegang amanat buang khianat. Seperti itulah, jadi tunjuk ajar yang disampaikan oleh Raja Ali Haji kepada generasi ke depan, kepada anak cucunya, kepada orang Melayu secara umumnya melalui Gurindam 12.
Sedangkan pasal 6 Gurindam 12 berisi tentang nasihat pergaulan dan mencari sahabat yang baik. Maknanya semakin terasa saat dilantun dengan indah oleh Tengku Fazira Zaskia Ramadhani, siswi SMPN 9 Tanjung Pinang.
Windam 12 Gubahan Raja Ali Haji Guindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Ini Guindam pasal ke-6. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru cahari olehmu akan kawan pilih segala orang yang setiawan cahari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi Guindam 12 Gubahan Raja Ali Haji Guindam 12 Kini
Voice of Indonesia.
Yang kau simpan